Areena.
New York.
New York.
No, mun nimi on Särre.
Ja mä en oo Särre, mutta mä oon Heikelä.
No kiitos, kun olet mukana menossa.
Kaikki on New Yorkista on tämän ohjelmasarjan nimi. Ja tässä sarjassa me hämmästellään tätä kaupunkia, jossa on miehen tekemiä vuoria.
Me autetaan sua katsoa sen katuhöyryn läpi ja katsotaan, mitä New York on syönyt, mitä se on juonut, miten se keskustelee itsestään ja mitä musaa se kuuntelee.
Meillä on joka jaksossa todella mielenkiintoisia vieraita tässä sarjassa. Kaikki on tavalla tai toisella joko asuneet tai vaikuttaneet New Yorkissa ja heillä on ihan oma näkemyksensä tästä kaupungista.
Aidot ja alkuperäiset New Yorkilaiset kertoo meille, miksi juuri tämä kaupunki on tehnyt heihin niin lähtemättömän vaikutuksen. Ja me kysytään, että pitääkö tämän kaupungin vetovoima yhä pintansa.
Mutta sitten, rumpujen pärinää, ensimmäinen jakso. Mitä meillä on luvassa?
Tässä jaksossa me kysytään, mikä kaupungissa tekee vaikutuksia ja toisaalta mikä New Yorkissa ajaa ahtaalle. Kuullaan mun kokemus pandemian aikaan New Yorkissa asukkina ja myös vähän koulujärjestelmästä ja asumisesta kaupungissa ylipäätään.
Mehän ollaan Särre tavattu ensimmäisen kerran matkalla tähän kaupunkiin. Sen lisäksi meillä on tässä jaksossa vieras, joka me tavoitettiin suoraan katuterassilta keskeltä arjen vilinää New Yorkissa.
Mä en olisi ikinä uskonut, että musta tulee newyorkilainen sinä hetkenä, kun mä saan sähkölaskun käteen.
Mun nähdäkseni on tosi epäkohteliasta lähettää ihmisille mitään laskuja, mutta tää oli ilmeisesti ihan hyvä asia vai?
No mä oon aikanaan räpännyt, että se olisi tavoitetilanne, että laskut tulisi vaan postiluukusta, mutta nyt ei ole kyse siitä. Suomessa mä oon tottunut siihen, että mä oon joko jonkun läänin edustaja, kansalainen, tuettu oppija, työelämään tutustuja, perehdyttäjä, you name it, titteleitä riittää. New Yorkissa kaikki lähtee toiminnan kautta, kun mä sinne muutin ensimmäisen kerran asumaan. Se tuli yllätyksenä, miten oleellinen se osoite, joka sähkölaskun pienessä ikkunassa näkyy. Mä en tarvi Yhdysvaltojen kansalaisuutta, multa ei kysytä mun omaa taustaa, mun ei tarvi selittää kenellekään, että mistä mä tuun. Avain kaikkea on se, että pienestä läpinäkyvästä muovi-ikkunasta kirjekuoressa näkyy osoite. Se on mun osoite. Mä oon newyorkkilainen. Mä voin ruveta toimimaan.
Toimimaan tai toimittelemaan. Ihan mitä vaan, mutta saas mä kysyä Särre, että mitä sä teit siellä New Yorkissa?
No teininähän mä asuin jo Chicagossa ja fanitin Amerikkaa koko elämäni ja matkustin Nykissä sitten nuoren aikuisuuteni, kunnes päädyin tekemään musavientiduunia. Ja New Yorkissa toimin pääasiassa edistäen suomalaisen musiikin ilosanomaa ja pian sen jälkeen päädyin sitten ensimmäisen kerran vähän pidemmäksi aikaa asumaan New Yorkiin.
Onko sun ansiota, että Daruden Sandstorm soi joka toisessa tapahtumassa siellä?
Se on totta. Jos sähkölasku on Amerikassa passi, niin Daruden Sandstorm on meillä se kansallislaulu.
No mutta jos mä saan arvata, että minkä takia tämä sähkölasku on nyt niin oleellinen, niin onko se siinä, että tällä miehellähän on siis ihan seinät ja jopa katto ympärillä, eli voimme luottaa häneen?
Todellakin, se on just tämä ja se oli huvittava näky siellä sähkölaitoksella Manhattanilla, kun mä kävin sen sähkölaskun hakemassa, koska mä en voinut odottaa, että se tuli postissa ja mä en ollut ainoa, joka sitä sähkölaskua siellä jonotti, vaan monta muutakin aloittelevaa newyorkilaista. Ja kun mä sen sain, niin toden totta, niin kuin mun vuokraantaja siellä sanoi, että käyt hakemaan sen sähkölaskun, niin kaupunki aukeaa. Ei ollut este sille, että saan lapset sinne lähikouluun, se, että ei ole kansalaisuutta tai kielitaitoa muutenkaan, vaan ne tosiaan kysy siellä, että kai sun sähkölasku on.
No totta kai, mulla nyt sähkölasku on. Tili näyttää nollaa, mutta laskuja on, hei.
Mut sit se aukes. Sähkölaskusta näkyy, että mikä on sun osoite ja osoite kertoo, että sä oot newyorkkilainen. Ja newyorkkilaisellahan pitää olla internetti ja sähköt päällä ja lapset koulussa. Ja kaikki rupeaa pikkuhiljaa aukea siitä. Ei se ole niinkään oleellista, että mistä sä tuut.
Ja väkeähän on tullut vuosisatojen saatossa ja myös tänään. Ja tässä jaksossa me puhutaan nyt siitä, että minkä takia tämä on the kaupunki. Mikä sen tekee, että New York on kaikkien maailman kaupunkien esikuva?
Ja silloin kun mä olin vielä raikas newyorkilainen väliaikaisasukki, niin tutustuin siellä Suomen kulttuuriinstituutin johtajaan Kati Laaksoon, joka on kaupungissa ollut paljon pidempään ja annetaan hänen kertoa vähän, että miksi New Yorkista on muodostunut tällainen kiehuva maapallon pääkaupunkipaikka.
Koko maailma on tavallaan tiivistynyt tähän kaupunkiin, että täällä on siis ihmisiä lähes joka paikasta. Ja tietenkin kaikki tuo sen niin kuin oman kulttuurinsa tavalla tai toisella siihen peliin. Että aivan käsittämättömän herkullinen kokonaisuus ja tietty se menee niin kuin silleen ruokakulttuurista, musiikkiin, tanssiin, you name it, niin kuin jokaiselle eri alalle.
Kuten äänestä kuuluu, niin me tavoitettiin Kati suoraan New Yorkin sykkeestä. Kesken työpäivän hän rupatteli meille kadun kulmasta. Mä en tiedä susta, mutta jotakin tulee tällainen matkakuume välittömästi, kun kuulee noita ääniä.
Siis toi pörinä ja piippaus, pakko päästä takas. Pakko päästä takas sinne, mistä noi äänet tulee. Ja siihenhän sekoittuu sitten se kloriitin ja pesuaineen ja kadulla paistetun lihan semmoinen symbioosi. Tuoksu, mikä on hyvin newyorkkilainen haju.
Ja inhorealistinen, jos mä saan huomauttaa Särre, niin siellä haisee myös kaatis. Eli erilaiset jätteet, mitkä jätetään kadun kulmaa, varsinkin kesähelteillä, niin se on toisinaan tietyissä paikoissa aika epämiellyttävä.
Toisaalta se on ihan mukavaa, kun siihen tottuu, että pari kertaa viikossa on se roska-autopäivä ja silloin roudataan ne roskat siihen kadulle ja sitten ne lähtee siitä pois. Niin mikä siinä? Ei tarvitse joka päivä viedä roskia.
No mä en ole tollaisten hajujen ystävä varsinaisesti. Muistan, kun ekan kerran nuorena miehenä matkasin sinne tekemään haastatteluja. Ja sitten kun laskeudutaan sinne JFK-lentokentälle ja otetaan sieltä taksi, niin jossain vaiheessa, kun se taksi tulee Queensin läpi sitä valtatietä, niin se avautuu se koko New Yorkin skyline. Eli käytännössä se silhuetti siitä kaupungista avautuu sun silmiin eteen sieltä auton takapenkiltä. Ja mä muistan, se oli iltaiseen aikaan, kun saavuin sinne ja sitten ne kaikki valot, jotka lopulta peilaa siihen East Riveriin, minkä yli tullaan, niin jotenkin se olo oli sellainen, että onko tämä todellista? Tuukko mä johonkin leffalavasteeseen sisään?
Ja nyt sä alat päästä niin kuin tähän New Yorkin haippijunaan, että sehän on just tämmöinen pick and mix-kulttuuri, että kato, feidaat ne hajut ihan alkutekijöihin, että jos sä rakastat niitä korkeita rakennuksia, niin valitse ne. Sähän voit katsella niitä vaikka vähän etämältä. Että näin on muun muassa tehnyt Kati Laakso, joka on valinnut asuinpaikkansa niin, että saa silmilleen just sen, mitä haluaa.
Mutta mites Katille putoo nämä korkeat talot? Vieläkö ne jaksaa hämmästyttää kaikkien näiden vuosien jälkeen?
Ehkä se, kun on asunut täällä sen verran pitkään, niin se ei ole enää se, että mä menen jonnekin niin kuin Financial Districtille tuijottaan taivaalle, niin se ei ole se juttu. Mutta samassa mun pitää sanoa, että kun mä asun tosissaan täällä Brooklynissa ja mä näen ton Manhattanin skylinen, jos mä menen tohon läheiseen puistoon, niin se skyline on niin kuin se hieno, että se tavallaan, että sä näet sen. Jotenkin ne niinku eri tasoiset rakennukset, jotka on kaikki tosi erinäköisiä, niin kyllä se on sellainen niinku upeus. Ja siis Chrysler Building on mun mielestä yhä yksi kauneimpia rakennuksia, mitä mä tiedän, että ei siitä niinku pääse mihinkään.
Kyllä nämä korkeat talot, pilvenpiirtejät tai suoraan englannista käännettynä taivaan naarmuttajat, ne on yksi kaupungin tunnusomaisia piirteitä. Ja ne on myös symboli sille, miten monen kerroksen väkeä tuossa kaupungissa on. Ensimmäinen pilvenpiirtäjä muuten rakennettiin joskus 1800-luvulla Chicagoon, mutta sen jälkeen New York on ottanut kyllä nämä korkeat talot omakseen.
Ja se on nimenomaan se kattohuoneisto, se ylin kerros, että kun päästään sinne yläkerrokseen asti, niin ei kai sieltä kannata enää downgradea kauheasti. Joka ikinen rakennus on mun mielestä paljon isompi juttu kuin Euroopassa, mikä hieno arkkitehtuuri. Tämä arkkitehtuuri ja isompi asia, nämä rakennukset on oman pojan kautta vaikka seurasi sitä, kun se alakouluikäisenä niitä opiskeli siellä, niin ne oli niinku Turtles-hahmoita jotain. Että siellä on tietysti se Flatiron Building ja Chrysler Building ja Rockefeller Center ja ne on kaikki sellaisia, että ne jää omana itsenään mieleen. Ikään kuin niillä olisi tarkoitus olla just sellaisina, kun ne on omalla paikallaan hamaan tappiin asti.
No ei ihan kaikki kuitenkaan hamaan tappiin asti. Ensimmäiseltä reissulta New Yorkista mulla on kuva kaksoistornien välistä ylöspäin, kun nämä kaksi pylvästä kohoa kohti taivasta, mutta sitä kuvaa ei oikein nykyään enää saa otettua. Mutta se pitää sanoa tuohon arkkitehtuuriin liittyen, niin se on kummallista, kun sä meet jonnekin random paikkaan, vaikka Hudsonjoen rannassa, ja käännät katsees, niin siinä on ällistyttävän näköinen talo, joka on kummallisen muotoinen. Ja sulle ei hajukaan sen käyttötarkoituksesta tai kuka sen on rakentanut tai mitä ikinä. Mutta jos sellainen talo olisi esimerkiksi meillä Helsingissä, niin me myytäisiin sitä kaupungin suurimpana nähtävyytenä.
Se on mun mielestä just iso osa New Yorkia, että se säkenöivä kauneus menee sen kolikon kääntöpuolen kanssa käsi kädessä. Että niin paljon kuin sitä onkin sitä silmäkarkkia siellä, niin sillä täytyy olla sillä kolikolla joku kääntöpuoli.
No kolikon kääntöpuolesta puheen ollen, vaikka siellä ensimmäisellä kerralla käydessään taivastelee sitä kaikkea, että miten tämä on niin tutun tuntusta, miten nämä talot on näin korkeita, miten tämä pinta on näin hieno. Niin ekan kerran kävijälle välttämättä kaikki se rankkuus, mikä kaupunkiin liittyy, ei tule ulos. Miten Kati Laakso, joka on asunut kuitenkin vuosia kaupungissa, mitkä asiat häiritsee?
Tietenkin mulle ehkä empaattisena ihmisenä niin vaikeinta on tuloerot ja siitä seuraavat lieve ilmiö ja sellainen elämän rankkuus näkyy ihmisissä eri tavalla kuin silloin, kun milloin mä oon täällä aikaisemmin asunut. Mä oon tullut ekan kerran 2008.
Näin New Yorkin Suomen kulttuuriinstituutin johtaja Kati Laakso ja tuloerot avainsana, mikä jäi itselle päähän. Silloin kun eka kertaa asuin pidempään kaupungissa koko kevään, niin tämä gentrifikaatio, muotisana, eli se, että perinteinen alue, hinnat lähtee kallistumaan ja se ei ole sitten kaikille enää niin tasa-arvosta näin pähkinänkuoressa. Se näkyy aika visuaalisesti Brooklynissa, missä Kati Laaksokin asui, niin Prospect Lefferts Gardens oli tämä alue ja vasen puoli katua, kun käveli metropysäkiltä, oli täynnä näitä alueen perinteisiä kymmeniä vuosia siinä olleita palveluita, partureita, kanakauppoja, pesuainemarketteja. Ja kadun vastakkainen puoli alkoi muuttumaan. Sinne tuli pientä espressokahvilaa, baristaa, surfiteepaitaa.
Siis mitä? Tuo kuulostaa nyt siltä, että hipsterit on saapunut paikalle.
Toinen kadun puoli kerrallaan. Ja ne valtaa sitä territorioa siellä hyvin systemaattisesti. Se on jopa hieman ironista, kun sitä katsoo, miten silmiin pistävää se on. Että kun katsoo oikealle, erilaiset palvelut vasemmalle. Ja ei se kaikille niin hauskaa ole, just noi tuloerot näkyy siellä. Mä kävin siinä mehubaarissa ja mehu maksoi $17. Ja mä olin silleen, oho, rupesin kaivaa aika paljon yhdestä mehusta.
Mehusta. Oliko siinä niinku puristettu kaviaaria joukkoon tai jotain vastaavaa?
Siellä oli sitä Chrysler Building -uutetta sisällä, mikä tekee miehestä teräksisen. Ja kyllähän mehusta nyt maksaa ihmiset Kalasatamassakin varmaan pitkän pennin tänä päivänä, mutta joka tapauksessa ajauduin keskusteluun sitten tämän paikallisen alueen hahmon kanssa, joka mehubaari oli laittanut pystyyn. Ja hän sanoi, että häntä sapettaa tämä, että hänen vanhat koulukaverit, heillä ei ole varaa tulla ostaa tätä mehua. Hän ajattelee, että hän haluaa tehdä terveellistä safkaa, mehua, laittaa alueen hyvinvoinnin minttiin. Ja siellä käy vaan mun näköistä porukkaa, tämmöisiä turisteja ostelemassa niitä mehuja, kun omille frendeille ei ole varaa. No ongelma on tietenkin tämä, että sitten niillä omille frendeille ei ole varaa mihinkään muuhunkaan, eikö niin? Eli kohta niillä ei ole enää sitä sähkölaskua. Niillä ei ole sitä tuttua osoitetta siinä, vaan ne joutuu muuttamaan jonnekin pois, koska vuokrat kallistuu sitä mukaan, kun baristat saapuu alueelle.
Tunnetaan myös nimellä barista-indeksi.
Se surullisen kuuluisa. Ja tämä oli kyllä raakaa ja silmiinpistävää. Ja kovasti kundisiin sanoi, että ei hän niin kuin mua syytä, että mä oon vaan ottanut Airbnb jostain netistä. Ja mä olin, no itse asiassa mä asun tuossa vieressä korttelissa. No okei, fine, no, mutta sä oot tullut sinne, mutta sä et tiedä tästä. Mutta taistelkaa Euroopassa näitä ruokauudistuksia vastaan ja sitä ja tätä. Ja se kertoi mulle sen, että nämä ihmiset, ketkä New Yorkissa asuu, ei todellakaan kontrolloi heidän elämäänsä, vaan kaupungilla on oma tahto ja sitä ohjaa isosti myös raha.
Niin nyt on niin kuin selkeästi näkee, että jengi on tosi huonovointista käyttää erilaisia keinoja, huumausaineita, mitä kukakin. Ja kodittomuus on lisääntynyt. Nämä on tietenkin tosi niin kuin poliittisia juttuja myös monet, että siinä on monia vaikutuskuvia, mutta se on sellainen, joka mulla niin kuin päivittäin ottaa vähän sydämestä, vaikka on asunut isoissa kaupungeissa.
Eikä tarvitse edes katsella välttämättä kodittomia, että ottaa sydämestä, koska iso omena vaikuttaa paikalta, jossa pelkästään niin kuin paikalla pysyminen on sekin työvoitto.
Todellakin, ja toi sama kevät, niin okei, mulla oli varaa ostaa se kallis mehu, mutta eihän muuten, kyllähän toi iskee keskiluokkasiinkin, että mekin jaettiin siellä perheen kanssa, toisen perheen kanssa, niin kuin kotia. Se oli ihan peruskuvio, että ei välttämättä ollut kitchen, että täällä on kitchenette. Saatte vähän halvemmin. Kysyin, mikä on kitchenette? No se on Klaas Ulssonista haettu joku leivänpahdin siihen, että se varmaan riittää. Niin sillä mentiin ja sitten kun me asuttiin siellä, me tultiin sieltä kellarista ja sitten siellä yläkerrassa asui toinen pariskunta ja sitten sieltä tulikin tämä vuokraantajan kaveri moikkaamaan ekaa kertaa, että mitäs hahmoja täällä oikein asuu ja sanoi, että tämähän näyttää ihan kuulta MTV Real Worldin ohjelmalta, että sieltä tulee vauvoi kellarista ja koiri yläkerrasta, että tämähän on ihan kuin miltä kaupunki näyttää nykyään. Ja sitten muuten tämä sama jätkä, kun tutustuttiin vähän paremmin, niin kertoi tuosta rankkuudesta sen, että ei hän halunnut mun kautta sopia mitään viikonlopulle. Mä ajattelin, että onko mä jotenkin niin paska jätkä, että eikö yhtään riitä. Mä luulin, että mä oon hauska tämmönen räppäri Suomesta. Mut hän sitten sanoi myöhemmin, kun tutustuttiin, että et ei se siitä ole, mutta kun hän vaan niinku perjantaina tää duuniviikko on niin rankka ja toi niinku metrol meneminen ja tuleminen, että hän tiputtaa sen maskin, tämän sosiaalisen maskin siihen eteiseen ja vetää sen 70 tuntia offline. ja sitten hän tulee takaisin. Että nähdään mieluummin silloin, kun hän on muutenkin siinä kaupungin imussa, niin törmätään jossain siellä pitstopilla.
Joo, ja vaikka sitä itse on ihan täys turre kaupungissa, niin kyllä jonkunnäköinen arvaus siitä on, että miten vaativa paikka se on elää ja hengittää. Me ollaan Särre tavattu ensimmäisen kerran niin kuin New Yorkin koneessa.
Pitää paikkansa. Mä muistan sen siitä. En tiedä muuten, onko koskaan kertonut sulle tätä aikaisemmin, mutta mä istuin sun edessä siinä lentokoneessa ja meitä ei oltu silloin vielä kunnolla esitelty. Kyllä me varmaan jotenkin moikattiin siinä.
Joo.
Niin taustalta kuului sieltä semmoinen vanhan miehen hihitys. Semmoinen elämänmakuinen, vähän tollanen, mikä just nyt kuuluu. Vähän silleen ylöspäin pitsattu. Ja sä katsoit jotain leffaa siinä, luurit päässä. Ja sä nautit niin paljon siitä elokuvasta, että mä ajattelin, että ei voi olla huono jätkä. Että jos on tästä viitteestä noin tulessa, niin ei voi olla huono.
Mikäköhän leffa se on ollut?
No nyt se olisi kiva tietää.
Kuulostaa hyvältä leffalta, mä haluaisin nähdä sen uudestaan kai. Mut joo. Me oltiin silloin tekemässä yhtä sellaista YouTube-sarjaa, jossa oli erinäköisiä vesseleitä esiintymässä. Ja mä itse niin kuin ohjasin ja tuotin sitä sarjaa. Ja sitten meillä oli sellainen ajatus, että no problem, että me käydään siinä ennen ensimmäisen kuvauspäivän alkua hakemaan toiselta puolelta Manhattanilta vähän tarpeistoa kuvauksia varten. Että tämä on ihan pikkujuttu. Ja tässä tullaan nyt ehkä siihen, mikä kaupungista ei heti avaudu ulospäin. Et koska katsot kartalta, että eihän tässä ole kuin 4 kilometriä välissä. Niin mä muistan, kun sä sanoit mulle, me oltiin lähdössä tälle keikalle, sä sanoit, että hei, toi ei ehkä kuitenkaan ole ihan noin sujuvaa, kun sä sen ajattelet, että sä vaan meet sinne ja tuut takas. Että pitäkää mielessä, että tossa voi mennä aika kauan. Ja lopputulos oli se, että siinä meni 30 minuuttia ja koko se muu ryhmä odotti hotellilla erittäin kuumana sillä aikaa, että missä helvetissä te olette.
Niin olisin, kun mä peräti niin törkeästi tehnyt, että olisin suositellut metroa, että sillä pääsee nopeammin. Ja siellä on vähän semmoinen New York-juttu, että vaikka teillä pito varmasti oli kunnossa ja jommalla kummalla oli joku taksikortti firmalta, millä pääsi liikenteeseen, niin ei se kuitenkaan sit sitä aikaa säästänyt. Metrohan on tunnetusti se verenkiertojärjestelmä, niin kuin kuuluisan nykibändi Wu-Tangin tuottaja RZA aikoinaan sanoi, niin se pitää tämän New Yorkin pulssin liikkeessä.
Joo, oot oikeassa. Tässä olisi pitänyt kuunnella vanhaa senseitä New Yorkin tunneleista. Yksi sellainen olennainen asia, mikä tekee tästä kaupungista niin vaativa, esimerkiksi vaikka liikkua, on tietysti se, että se kuhisee. Ja se kuhisee monessa kerroksessa. Aina silloin tällöin vähän niin kuin mustanaamio, joka kävelee kadulla kuin kuka tahansa meistä, niin myös maailman suurimmat Hollywood-tähdet saattaa kävellä jollain kadunpätkällä vastaan ihan muina naikkosina.
Ihanin puoli kaupunkia. Muistan itsekin tämän magian, mitä koki turistina Chicago-kaveri haki, kun oli muuttanut New Yorkiin ekaa kertaa. Ja katoin lentokentältä tullessani kadulle, että hei, toi näyttää siltä, kun toi olisi räppäri Lil Kim keltaisessa Lamborghinissa. Ja hän katsoi ja sanoi, että se johtuu varmaan siitä, että se on Lil Kim keltaisessa Lamborghinissa ja ihan muina naikkosina. Ja sitten illalla, kun luki, että hän on ilman kilpiä ajanut keltaisella Lamborghinilla uutista, niin se oli aika makea fiilis, että sä oot nähnyt sen. Ja se on uutinen ja sä oot tämmöisen uutisen lukenut 100 kertaa Suomessa ja ihastellut, että onpa suuri maailma. Ja yhtäkkiä se sinänsä merkityksetön tapahtuu ihan siinä sun kadulla, missä sä kävelet.
No nyt vedit kyllä vähän mattoa jalkojen alta. Lamborghinit ja Little Kimit ja kaikkea. Mielisin sanoa vaan, että kerran näin Al Pacinon, kun se nousi auton takapenkiltä ja mä näin se ehkä sekunnin tai kaksi ja sit se katosi sisään jonkin hotelliin. Mutta sehän nyt on ihan paperia. Mutta jos naisartisteista saan sanoa yhden, niin ensimmäinen kerta, kun olin kaupungissa itse vuonna 2000, haastattelin Vince Vaughnia ja Jennifer Lopezia yhden leffan tiimoilta. Ja se on hämmentävää, kun sä kävelet siitä kadulta sisään, se hotelliin kerrokseen X, ja sitten siellä on yhtäkkiä vastassa sellainen prinsessa, jonka ympärillä on esimerkiksi 7, 8 tai 9 erinäköistä stylistia, meikkaajaa, hiustaiteilijaa, ja sitten vaan pari tyyppiä, jotka heiluttaa jotain viuhkoja sen naama edessä, että sillä on niin kuin mahdollisimman lempeä olla. Niin se aina siihen kadulle välttämättä aukene, kun sä katot ylöspäin jotain korkeita taloa, että mitä kaikkea noiden seinien sisällä oikein kätkeytyy.
Ei kun sairaan hyvä pointti. Siis se on just noin ja kaikkihan tietää tämän tunnusmerkin, että New York on tämä kiehuva sulatusuuni Hornan kattilaa. Mutta mä kutsusin sitä myös vähän tämmöiseksi niin kuin Super Bowl-illasta tutuksi 7 kerroksen dipiksi, missä on semmoisia kerroksia päällekkäin. Että siellä on yksi kerros avokadoa, yksi kerros lihaa, yksi kerros juustoa ja sitten mennään eteenpäin. Ja kaikki ne kerrokset hengittää keskenään ja vaikuttaa toisiinsa.
Myös Kati Laakso on muuten huomannut vähän samaa.
se on kiinnostavaa sitten, kun pääsee näkemään myös hyvin erilaisia maailmoja. Mä tietenkin mun duunin kautta, mutta täytyy sanoa, että myös niinku deittailu avartaa kyllä tätä aika hyvin käsitystä tästä yhteiskunnasta. Että ihmisillä voi olla niinku nollatulot tai sitten niillä voi olla 10 miljoonan vuositulot. Elämä on kyllä tosi erilaista sen mukaisesti ja tietysti vaikuttaa niinku ihan kaikkeen ja siihen, millä liikkuu ja mihin liikkuu. Ja onko käyttänyt metroa tyyliin ikinä elämässään.
Ja näinhän se on. Tämä tämmöinen, mitä mä kutsun New York-hyggeilyksi, niin se on osa myös kaupunkia. Se, että moderni rakkaussarja suoratoistopalvelussa tai legendaarinen jouluelokuva New Yorkista. No, kaikki tunnetut sarjat, missä sinkkunaiset rakentavat ilman miehiä itsenäisesti elämäänsä.
Ei, vain ilman miehiä. Mr. Big on aina löydyttävä.
Ja samalla muutama ostos. Kaupunki kuhisee myös tämmöisessä vähän sensitiivisemmässä mielessä ja mun mielestä sitä ei pidä väheksyä, se on osa sitä taikapölyä.
Kyllä se kaikkien aikojen kovin New York-elokuva kuitenkin lienee Richard Gere ja Winona Ryderin Autumn in New York, eli syksy New Yorkissa. No tää nyt oli tällainen vitsi, että sä et naura. Vahingossa. Mutta jos nyt otetaan vaikka Scorseseen leffat, Taksikuskit ja New Yorkit ja Mafiaveljet ja Wolf of Wall Street ja lista aika pitkä kaikenlaista, mutta ehkä sellainen yksi kuvaava leffa, joka kertoo tästä kaupungin raadollisuudesta, on Gangs of New York, joka sijoittuu siis 1800-luvulle. Ja jos kuvataan siinä alkutahdeissa aika hyvin sitä meininkiä, että kun höyrylaiva saapuu satamaan ja sieltä tulee Irlannista karanneita ihmisiä, joilta on loppunut perunat joskus siellä kotikonnuilla ja lähtevät sitten valtameren taakse etsimään uutta, isoa elämää. Eikä ne rullataan, eli siis ryöstetään siinä laiturilla tullessaan, tai niille muuten vaan osoitetaan erittäin äkäisesti se oma paikka siellä. Tehdään hyvin selväksi, että tässä kaupungissa ei ole sitten tulossa mitään ilmaiseksi, mutta ehkä tällaisena pohjaviivana. Tämä on paikka, jossa on pakko alkaa tekemään töitä heti, ei pelkästään sen takia, että menestyy, vaan ylipäänsä säilyy hengissä. Musta tuntuu, että se sama DNA on edelleen läsnä tässä kaupungissa.
Jep, 1800-luvun puolivälin jälkeen ensin New Amsterdamia ja sen jälkeen uudesti nimetty New Yorkiin. Virtasi jengiin Gangs of New Yorkin tapaan ja se virtaus ei oikein koskaan loppunut missään vaiheessa. Että edelleenkin musta tuntuu, että kaupungin ydinenergia on se, että sinne tulee koko ajan porukkaa ja ne menee symbioosiin keskenään.
Ihmiset tuo sitä omaa taustaansa ja omaa elämäänsä tosi avoimesti myös kaupunkitilaan, että niin kuin musiikki pauhaa ja kaiken maailman erilaiset ruokatuoksut niin kuin tuoksuu ja se on ehdottomasti se kaunein asia täällä, että eri kulttuurit ja kansat ja ihmiset sekoittuu toisiinsa.
Tossa oli jo vähän parempia tuoksuja kuin mitä aiemmin juteltiin.
Ja okei, ehkä se oma kokemus siitä, kun muuttaa New Yorkiin asumaan, niin onneksi ei saanut heti satamasta turpaa. Pääsi muutama askeleen pidemmälle, mutta kyllä toi niinku moottori oli ihan samanlainen. Että vaikka kun skidit sai kouluun, niin se oli niinku nimenomaan näin, että lapset sisään ja suoraan sinne kielitaidottomana muiden sekaan kaloiksi vedessä. Ja aluksi numerot ovat niin hyviä kuin ne ovat, ne tekevät saman kokeen ja sitten siihen ympärille luodaan niitä tukitoimia. Että ei siinä mitään sellaista hidastelua ollut, että nyt te olette jotain niin kuin toisen tason New Yorkilaisia, vaan sekaan vaan ja opit niin nopeasti kuin opit ja sitten mennään eteenpäin.
Niin, jos ajatellaan, että sä oot muutaman vuoden ikäinen, et puhu kieltä, et ymmärrä kulttuuria ja sit sua arvioidaan samalla viivalla kaikkien muiden kanssa, niin mikä tossa nyt voisi mennä pieleen?
Eli siis nykissä on ihanaa, niin kuin, että virhe ei ole ongelma, niin kuin mä koen, että se Suomessa usein on, vaan se on nimenomaan niin kuin positiivinen asia, että mitä enemmän sä mokaat, niin sitä enemmän sä opit ja sitä paremmin sä teet ensi kerralla. Ja siinäkin niin kuin taustalla on koko ajan semmoinen niin kuin tietynlainen elinikäinen oppiminen, että jokainen asia vie sua eteenpäin kohti jotain seuraavaa vaihetta.
Virheistä oppii. Joskus kun seuraa suomalaista asiantuntijuutta, niin tuntuu, että sitä oppii myös tekemättä niitä virheitä. Nimittäin asiantuntijuus on mun kokemuksen mukaan vähän erilaista isossa maailmassa kuin Suomessa.
No, mutta siis jos sä nyt oot käynyt oikean yliopiston Suomessa ja sulla on sinne pätevyys, niin siinähän se asiantuntijuus näyttäytyy.
Niinpä, aina kun lukee lehtiä, niin se on hauska. Ulkomailla se on aina suomalainen asiantuntija, joka toppuuttelee tai rauhoittelee tai maltillinen suomalainen asiantuntija järkeistää keskustelua. Mutta se on aikamoinen etuoikeus, koska niin maailman katastrofit, kaikki virtauksetkin usein valuu metropoleista ensin keskisuuriin kaupunkeihin ja sitten vasta Suomeen, niin helppohan sitä on sitten sulatella, mitä joku ilmiö merkitsee, kun se viimein lopulta Suomeen rantautuu. Oli kyse sitten pandemiasta tai reisitaskuhousujen uudesta trendivillityksestä.
Kyllähän se on härmästä helppo huudella sieltä viimeisen vaunun osastosta. Mutta koitapa tehdä se siitä veturista, joka näyttää muulle maailmalle tietä, että mihin ollaan menossa. Se ei enää riitäkään, että sä pyörittelet jotain aika itsestään selvää. Sellainen niin sanottu Master of Obvious-tyyppinen tutkimustitteli ei välttämättä enää ole voimavara.
Ja se oli just se vaunu, missä tämä iski mulle vasten kasvoja, kun mä pandemian aikaa asuin New Yorkissa. Ja se sinne iski Italian jälkeen heti ensimmäisenä. Ja jotain piti tehdä, kaikki auttoi toisia, laita maski, tuetaan toisia, bla bla bla. Sitten oli samaan aikaan vähän kliseistä lukea Suomen sähköviestipalveluista, että no hei, jos minä olisin New Yorkissa, niin minä tekisin näin ja tämä graafihan ihan selvästi näyttää, että nyt kannattaisi tehdä näin ja tämähän ei auta, mutta tämä auttaa, mutta mitä sitten kun on jo sairaalat täynnä ja täytyisi toimia ja hälytysajoneuvot kulkee, niin joku ratkaisu pitää tehdä.
Ja toi ihan totta, toi kaupunki on merkillinen yhdistelmä, paitsi sitä kovaa kilpailua ja sitä raadollista maailmaa, missä sun pitää selvitä, mutta sen lisäksi sulla on tosi iso ryhmä ihmisiä, jotka auttaa toisiaan ehkä siitä syystä, että ne tietää, miten rankka paikka se on, että on pakko jeesata ja varmistaa, että kaverilla on maski suorassa ja mitä ikinä.
Kaupunki, jossa on 100 000 koditonta, 30 000 koditonta lasta, se voi äkkiä Suomesta tuomita niin, että kaupunki, joka on epäonnistunut. No jos sä ajattelet, kuinka suuri kaupunki on kyseessä, millainen historia sillä on, millainen painekattila se on, onko kyseessä sittenkin se, että siellä on vaan 100 000 koditonta, vaan 30 000 koditonta lasta, ja heillepä on vielä rakennettu tällainen kaikki kattava shelter-järjestelmä.
Mikäs on shelter-järjestelmä?
No Suomessa on aina tämmöisiä teoreettisia järjestelmiä ja insinöörien kehittämiä järjestelmiä, ja tämä on nyt tämmöinen ihan niin kuin ihmisten tekemä ja näkemä ja kokema järjestelmä. Eli nykissä 70-luvulla yhdestä oikeusjutusta muodostui vuosien saatossa kaupungille ylpeysperiaatteeksi, että he noudattaa tätä shelter-periaatetta, eli jokainen suojan tarpeessa oleva sen myöskin New Yorkista saa. Nyt ihan tämän ja viime vuoden aikanahan tämä järjestelmä on ollut koetuksella ensi kertaa, kun sieltä on Meksikon rajalta tullut porukkaa satoja tuhansia ja New Yorkilaiset on joutunut katsomaan silmästä silmään tätä haastetta ja päättänyt kuitenkin ylpeänä pitää kiinni tästä shelter-periaatteesta ja siitä, että se pidetään elossa. Tämä systeemi on totta kai suoja, mutta sen on tarkoitus olla ponnahduslauta. Sellainen, että sinne pääsee ja sitä kautta sieltä pääsee eteenpäin ja näin saadaan kaupunki pidettyä mobiilina ja liikkeessä koko ajan.
Ja sanoitko ponnahduslauta? Ehkä se on ponnahduslauta unelmiin. Koska niin kuin laulun sanoissakin jo kerrotaan, tämä on tällainen viidakko, jossa unelmia tehdään. Niin toden totta, aivan ällistyttäviä ihmeellisiä ilmiöitä, asioita värittyy meille ton kaupungin kautta.
Ne viemärit on aika syviä ja haisevia, mutta sitten kun sun kerran se sähkölasku on, niin se ylin kerros on sitä aika korkealla.
Kyllä, penthouseissa varmaan sähköä kuluu. Pelkästään hissimatka sinne ylös vie keskituloiselta luulot pois. Mutta ehkä se ydin kysymys tässä on se, että onko tämä maailman hienoin kaupunki, onko tämä maailman paras kaupunki, onko tämä edelleen se kaupunki, joka näyttää suuntaa?
Siis se on mun mielestä just se pointti, että se ei ole oleellista, että onko se paras vai huonoin, koska ne molemmat sisältyy siihen. Se on täysillä maailman eniten kaupunki.
Annetaan Kati Laakso vielä tässä lausua loppuun. Mikä hänellä on fiilis tästä?
Tulee heti hirveä hinku sanoa vastaan, onko maailman hienoin ja upein kaupunki. On ollut, ja eri vuosikymmenethän on ollut täällä tosi erilaisia niin kuin kaikissa kaupungeissa, mutta nyki on kyllä niin kuin tosi muuttuva suurkaupunki. Varmaan liittyy siihen, että olemme Amerikassa, jossa jengillä on tapana toimia ripeästi ja dynaamisesti ja asiat on niin kuin jatkuvassa kehityksessä.
Ja mitä sitten olisi tarjolla? No seuraavaksihan olisi uutta jaksoa taas tarjolla. Silloin me puhutaan supersankareista ja rikollisista.
Haastattelussa suomalainen Jorma Huttunen, yli 20 vuotta NYPD:n ylikonstaapelina työskennellyt poliisi.
Jorma aloitti New Yorkin poliisina vain reilun kuukautta ennen syyskuun 11. päivän iskuja. Minkälainen toi päivä oli poliisin silmin? Jorma kertoo meille, mitä tona päivänä tapahtui uudelle aloittelevalle poliisille.
All cops are pigs, all cops are bad. Miltä tällaisten iskulauseiden keskellä tuntuu elää? New York on poliisillekin vaarallinen paikka.
Ja jos olet joskus lukenut sarjakuvia, niin Marvel tai DC Comics taitaa olla tuttuja tahoja. Ne on molemmat New Yorkissa syntyneitä sarjakuvajättiläisiä. Minkä takia nämä supersankarit syntyvät nimenomaan juuri New Yorkiin? Kannattaa siis kuunnella seuraavakin jakso.